Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 6 mwezi Mei mwaka 2022. Na kama ilivyoada kila Ijumaa ni mada kwa kina na kujifunza Kiswahili. Katika mada kwa kina tunakwenda nchini Tanzania kumulika kijana aliyegeukia ujasiriamali baada ya kukosa ajira baada ya kuhitimu elimu ya chuo kikuu. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zinazoletwa kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Shirika la Afya la Umoja Mataifa WHO limezindua ripoti ya kwanza kabisa ya kimataifa kuhusu njia ya vitendo yenye msingi wa ushahidi wa kulinda wagonjwa na wahudumu wa afya wasidhuriwe na maambukizi yanayoweza kuepukika. Kupitia taarifa yake iliyotolewa hii leo mjini Geneva, Uswisi, WHO imesema janga la COVID-19 na milipuko mingine mikubwa ya magonjwa ya hivi karibuni imeonyesha kiwango ambacho mipangilio ya huduma za afya inaweza kuchangia kuenea kwa maambukizi, kuwadhuru wagonjwa, wahudumu wa afya na wageni, ikiwa tahadhari ya kutosha haitaelekezwa katika kuzuia na kudhibiti maambukizi IPC. Pia ripoti hiyo mpya inaonyesha kuwa pale ambapo usafi mzuri wa mikono na taratibu nyingine za gharama nafuu zinafuatwa, asilimia 70 ya maambukizi hayo yanaweza kuzuilika. Shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo FAO, katika ripoti yake ya hali ya bei ya vyakula duniani iliyotolewa mjini Roma, Italia leo, limesema bei za bidhaa za chakula duniani zilipungua mwezi Aprili baada ya kupanda kwa kiwango kikubwa mwezi wa Machi. Ushukaji huu ukiongozwa na kushuka kidogo kwa bei ya mafuta ya mboga na nafaka, huku bei ya mchele, nyama, maziwa na sukari ikiongezeka kidogo na matarajio ya biashara ya kimataifa yakififia. Mchumi mkuu wa FAO, Maximo Torero Colen, amesema kupungua kidogo kwa bei ni afueni inayokaribishwa hasa kwa nchi za kipato cha chini zenye upungufu wa chakula, lakini bado bei za vyakula zinasalia kuwa karibu na viwango vya juu vya hivi karibuni, jambo linaloaksi mkwamo wa soko na kuleta changamoto kwa uhakika wa chakula duniani kwa walio hatarini zaidi. Na shirika la posta duniani UPU limezindua njia ya ziada kwa ajili ya kutoa usaidizi kwa posta ya Ukraine, Ukrposhta, kupitia mfuko wake wa ubora wa huduma. Ukrposhta imeendelea kuwasilisha misaada ya kibinadamu, malipo ya pensheni na huduma nyingine za posta katika muda wote wa mzozo huo, licha ya kupoteza maisha na kujeruhiwa kwa wafanyakazi wa posta pamoja na uharibifu wa mali na miundombinu ya posta. Taarifa iliyotolewa mjini Bern, Switzerland, imemnukuu mkurugenzi mkuu wa UPU Masahiko Metoke akisema, mshikamano ni kanuni ya msingi ya UPU. Wenzetu katika Ukrposhta wameomba msaada wetu na lazima tujibu ili kuhakikisha watu na jamii zinaendelea kupokea misaada ya kibinadamu na huduma nyingine muhimu zinazotolewa na posta. Kwa hivyo, natoa wito kwa familia yetu ya posta kusaidia wenzetu nchini Ukraine kwa njia yote iwezekanavyo, ikijumuisha kupitia njia hii mpya. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni kujifunza Kiswahili, na tunakwenda nchini Kenya kupata maana ya methali isemayo, kosa moja halimwachi mke, usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, na sasa ni wasaa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali, tunaelekea nchini Tanzania kwa kijana wa kike aliyeamua kutekeleza kivitendo malengo ya maendeleo endelevu SDGs ya Umoja wa Mataifa, likiwemo lile la kwanza la kutokomeza umaskini baada ya miaka 4 chuo kikuu kutomwezesha kupata ajira moja kwa moja. Je, alifanya nini? Tuungane basi na Mary Kabora wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania, ambaye amefunga safari hadi eneo la Sinza jijini Dar es Salaam ambako kijana huyo anaendesha shughuli zake.
Ndio maana nikabuni kwa nini nisiingie kwenye kutengeneza mafuta halisi ya nazi.
Hawa Sindika ni mtoto wa 4 kati ya watoto 8 katika familia yake. Aliamua kuanzisha kiwanda cha kutengeneza mafuta kiitwacho Prenas na kuajiri wafanyakazi 10 wa jinsia na umri tofauti toka kilipoanzisha mwaka 2019.
Kilichonivutia mimi zaidi kuingia kwenye hii biashara, moja ni kuona kukosekana kwa ajira muda mrefu baada ya kumaliza masomo yangu. Nikaona bora niingie kwenye uchakataji wa mafuta halisi ya nazi ambayo yanatumia zaidi kwenye afya ya binadamu, kwenye kutunza afya ya ngozi, afya ya mwili na nywele pia. Lakini pia ni kwa ajili ya kuingiza kipato changu binafsi kwa ajili ya kusaidia mimi na familia yangu. Ndio maana nikabuni kwa nini nisiingie kwenye kutengeneza mafuta halisi ya nazi.
Mafunzo ndio yamemfikisha hapa kwa miezi miwili aliyopata hawa sindika kuweza kutengeneza mafuta ya nazi asili ya maji na ya mgando.
Niliweza kupata mafunzo na program inaitwa Start and Improve Your Business ambayo iko chini ya shirika la kazi duniani ILO, ambayo nilipata kwa muda wa wiki mbili, lakini pia niliweza kupata mafunzo ya usindikaji wa chakula na shirika la viwanda vidogo vidogo Tanzania SIDO, lakini kwa muda pia wa wiki mbili, lakini hapo pia nikaja nikapata mafunzo na shirika la IYF International Youth Foundation, mafunzo ya stadi za maisha na biashara kwa vijana kwa muda wa mwezi mmoja. Hayo ndio alinisaidia pia kutoa biashara yangu kutoka sehemu ilipoanza mpaka sasa nilipo.
Katika kila jambo hapa kosi changamoto.
Kwa mfano, kuna hii changamoto ambayo ilitokea ni ya mteja. Unajaribu kutangaza biashara zako mtandaoni, mteja anakuja, anaoda mzigo, unamfikishia mzigo, lakini kwenye malipo inakuwa ni tabu. Kwa hiyo mimi kama mimi na biashara yangu niweze kukuza zaidi, nikasema sasa hivi nitakuwa mteja nikitangaza mtandaoni, mteja analipa nusu, alafu nusu anakuja kumalizia akipata mzigo. Kwa hiyo kwenye upande huo imenisaidia pia kuaminiana. Tunaaminiana kati ya mteja na muuzaji. Lakini pia changamoto nyingine ni vile kuona kwa mitandaoni hawanakuwa hawaamini sana kile kitu ambacho natengeneza, ni mpaka pale watakapo kiona au tunatumia, mimi binafsi natumia elimu zaidi kueleza wateja umuhimu wa kutumia mafuta halisi ya nazi na umuhimu kwa nini watumie mafuta ya nazi na badala wasitumie mafuta mengine. Kwa hiyo hizi changamoto mimi nazitumia kama fursa zaidi kwa wateja wangu, kwa kutoa elimu zaidi jinsi gani ya matumizi sahihi ya mafuta halisi ya nazi.
Gachuli John ni msimamizi wa uzalishaji.
Kitu cha kwanza ambacho tunachokifanya ni kununua nazi. Chanua nazi, unaipasua, unaikausha. Baada ya kuikausha, unaitenganisha kati ya nyama pamoja na zile magome ya nazi kwa ajili ya kuikausha vizuri zaidi. Baada ya kuikausha, tunaipeleka katika mashine. Kwa kipindi hicho inakuwa imepita kama siku mbili au siku tatu ili nazi kauke vizuri kwa ajili ya kupata mafuta mazuri. Lakini baada ya kuipeleka kwenye mashine pia inafanya kazi ya kukamua sasa ile nyama ambayo imekaushwa. Baada ya kuikamua, tunapata mafuta ambayo yanakuwa yako katika mchanganyiko wa vitu tofauti tofauti ambayo ikiwemo vumbi au rangi ile ya gamba la nazi. Baada ya kuikamua, tunahakikisha kwamba tunaichuja ili kupata mafuta mazuri ya nazi. Kiachuja vizuri kabisa kwa kutumia pamba au kitambaa, tunayapaki vizuri katika chupa ambazo ni safi kwa ajili ya matumizi yanayofuata, aidha kama mtu akitaka kujipaka au akitaka kunywa aweze kuyatumia na yamfae kwa ajili ya matumizi yake.
Kwa upande wa John Matthew, kazi ya utengenezaji mafuta ya nazi katika kiwanda cha Plenus kimempatia mafanikio mengi sana.
Faida alizopata kutokana na kampuni ya Plenus ni nyingi sana. Imesaidia kusomesha ndugu zangu, kujiendeleza kimaisha, kujiendeleza kielimu mpaka nilipofika hapa. Naishukuru kampuni na ina faida nyingi sana. Kwa hiyo naishukuru kwa kila kitu. Faida nyingine ni kwamba nisababisha pia nimeweza kupata usafiri, nimeweza kujenga nyumba kupitia kampuni ya Plenus.
Kukamilika kwa zoezi zima la utengenezwaji wa mafuta haya ya nazi ya asili hadi kupakia na kwenda sokoni, kuna wateja wa maeneo gani hasa?
Tunashukuru Mungu kwa kupitia bidhaa hizi tumeweza kupata wateja wengi nje ya nchi ya Tanzania, mikoa yote na nje ya nchi pia. Kuna wateja ambao tunasafirishia mafuta. Kwa hiyo tunapata wateja kila nyanja na kila kona ya nchi na kila kona mpaka nje ya nchi. Tumesha supply Kenya, Uganda, Sweden, mafuta yetu yamefika. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hilo.
Hawa sindika hakuwa nyuma kabisa katika kutoa ujumbe wake kwa wasichana.
Ujumbe wangu mimi kwa wasichana, mabinti na wakina mama waliopo nyumbani, wasipende kukaa nyumbani, watoke nje, waende kujifunza kwa wanawake wengine, waangalie wao wanafanya nini, kitu gani ambacho kupitia hivyo walivyojifunza wanaweza wakachukua, kinaweza kikawasaidia kwenye maisha yao na familia zao, na vile vile kikasaidia pia wao kama wao kuingiza kipato chao binafsi. Kwa hiyo tusipende kukaa nyumbani, tuende tujifunze kwa vitu vidogodogo. Kuna biashara nyingi sana ndogondogo ambazo zinaweza kukutoa wewe binti, mwanamke au msichana kutoka sehemu moja kwenda nyingine.
Hongera sana Hawa Sindika kwa uthubutu na sasa unatekeleza SDGs. Na shukrani Amerika Bora kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili mchambuzi wetu Josephat Gitonga kutoka Kenya, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anatufafanulia methali, kosa moja halimwachi mke.
Kosa moja halimwachi mke ni methali inayomaanisha kuwa mume hapaswi kumfukuza nyumbani mkewe kwa sababu ya kufanyiwa kosa moja tu. Kwamba bibi ama mke katika nyumba ameishi pale kwa muda mrefu na ndiye anayetunza nyumba na anayo majukumu mengi sana katika familia hiyo, na hivyo basi anapokosea hapaswi kupewa talaka au kufukuzwa. Kosa hili linaweza kusuluhishwa kwa njia ya maridhiano na msamaha. Ni methali inayotuonesha kwamba vile vile hatupaswi kukosana na marafiki zetu ama watu tunaowapenda kwa sababu ya kosa moja tu ama kutotendewa jambo fulani. Ni vyema tuwe na maridhiano na kuongozwa na msamaha ili tuweze kuishi kwa amani. Kwa vile kosa si kosa, ila kurudia kosa ndilo kosa. Asante. I'm so excited, it's already
weekend. Shukran sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Can my friend and your friends then be friends? Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wiki ijayo. Lakini kumbuka tutaendelea kuchapisha habari kadri zinavyotufikia kwenye wavuti wetu wa news.un.org mkwaju.sw. Hali kadhalika haya yote uliyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi na kutakia mwisho wa wiki usio na maujaa.